Langhezie dom du luka mawayo. Nyung hun lutozo.
Yesu das adom galkea du edu iz. Ewel wez. Pwez bawa yaso zawu yotam. Bida ati budu meda akaw. Edu yendro yez.
Wiyo unoy gawane det natu da. E nyang so. Dorole e chondo no iz egebyo. Lelu no nya obeirne. Eku yo no jolo damze oho ene goindu bodom ne erezi. Tele ekenne. Pogombini wi yo no le toze. To vonum le. Pa ma nyang so na ma chono no ize egeboyo yo. Tende lelu ne egon dam ne echem yo. Manu nei. Pide kembo e wo gom yo mbu ne etezom jeyo.
Pe ege bole hi weze.
Ewele si jamine ene dom du wi yo zao ne yo dayo. E mazuze, e sonya rezu e nyima mba pa makugubusi ne baya e wosin doye yawe. Bileru ne pucho e rezu e yawe. Mangaro mize, e rezu e long. Ele alwa tundu e yubi alugon gedenge yo jene yo. E na ya mba pa one lidawo e soyo e yawe.
Yesu tururo mbaba mazaze, mba alugo toza aso sinda. Ne pochong nelilaze pedakobe yon oyo duize.
Eya na hal na ba wobun esora da zebeze oso lele ge farse do ne lele nye ke dike moyo pere farse do zengane ese esozize hai so manzangan mbubiyoyo menveze la lamba pamelo ne palake za otu ne haitiyo manzangan doro mbubiyoyo menveze dike moyo ne yo beta odale ki akin nale mohoku no mbubu denga mehikuyo mande yo bodam hu na mahang holo gormo alo atun dole tike moyo nya sing boling ne aso nyo ne detene ekwiruze hai so na wi mama ngego e kam laryo mambo do die me heyo mize aso gbo abalo ne ego e kam ne bucho ebese de ele e deriz varas do mbobi oyo wi e baso e dio petisi wi ele nye disu e dio pakpaze
Figeda ale. Eya woken biya jama Yesu jol. Se etene boyo nisi. Ne ewas boyo. Edom galkea na wembole. Parangwe. Pe Yesu dia. Paya bienze. Ne etoze.
Eye li biya jama ne poko monjolo. E darangwe. Mbobi oyo. Mbaba wezi piya jama mbayole eso gewi o danyama. Do vonum le me hey mize ye no ede disize eso tokne ge wiaze pieji besi disuyo eso eso no ege wiada
alwat na tu yuda nyim wiya no e bozi yesu ze
olege banu ebe buwez mala me hu izu bitan
ele jo size
pela bez ma nyam ze ge banu no de ke ge banu ne bdas neso Pa be lazima nzima sobatundo parwozze ta la haitu ta koyo ta mele ta jetin lelda ne nyanya jan miruyo
pe abaleno heze
mon trompa tundu dingtiya to me webtida
ehe yesu mbole el heze
pe gurum kong bagazaze ndeze labo wolum bedum bungwana yobdinga pai Nende kunyonde na bilidie ne mwene nyim osoda yen labambole ngonde ngam
himbole elang iwe kebang mbubiyoyo e wene nyim bede vei yesu na waze elang iwe kale etoze
po agare bede fe se nyim dina eso eso gewiyoda ko chon nyim du no eso gadale po agare ne pekele ze koyndo banozo ne ejobo udayo
Pe mbaba wilisa niyo. Popo zizi.
Yembo. Abizi wehi unyo ya boyo.
Ele. Yesu ujusu weze.
Mbo ea e bezo labo yo. Esonya bezo labo.
Eyo dumbo le. Pie hizi.
Chonana. Taribu mbubu denga de waneyo. Nertang nyawai.
Ele. Yesu ujusu weze.
To volum le. Me hiyo mizi ye no ebe era ya ehalo ya erala ya enia ya ejan ero ya ebia esogewi oyogoyo eso yekine ehu alwatu deneda ne bekelimbu ebeyo yele ndudu gonyote dale ehiku wezu maten
pegeda le yesu kes adombelkia hune nale ne ehi wezi
ena tegba Jerusalem pere ebialo tom ndudinga pilois de nagamawayo to gonlabo pogonge gba una parusen baba de kayu de nyima penis da ne bo wongi ne pa tui ne po toyo ndato pogonge lu agbeza na ba kweyese ke akin na do zuyele e so fezi
yesu yo dembole e dombel kya da tino dom ndudodobo mbubi yoyo tiwa we mesode pada ruzna mbubu dom ayodoyo yesu ro Jerusalem bole enyotne yiriko ilum no ka chano muno ne osulu eya zama drole ene gadan ne obosuzi
ebelako
ele peheize
nazare tu yesira ona
pe emabugu bukaze
we are David say yesu na mambudo de
ele mbaba we noyo akalo ize
sume
payo dumbule etez mabugu bukaze
we are David say na mambudo de
pe yesu zinga ne hanoze polo bohomi ne pone jol punile yesu bozese
njaz malabangwe
ejo sise
kebalo lane mesekuli
pe yesu heze
nyesekuli lidangungwe ne moyoyo ke yabanyanyo
pa bambule esukuli ne etengo yesu wai ne sangso eya zama dinga nambule kaso so zam yororo.